Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Manolotra ny arahaba omba ampirarintsoa antsika mianakavindray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fahavalo ny volana aogositra izao. Fotoana izay natokana alorana anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ireo lohateny mba vao avy hatrany ary. Ny isa 20 ireo diakra no masina hopirehetra tao amin'ny diosezina Antsirabe tamin'ny sabotsy 9 aogositra teo, fankalazana ny niovan'ny tompo tarehy. Ho an'ny tao amin'ny diosezina Ambositra ihany koa dia 5 ireo no hamasinina hopirehetra ary 7 kosa ireo no hamasinina ho diakra. 3 mirahavavy ireo masera avy ao amin'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice izay nanonona ny voady mandrakizay tany Betafy diosezina Antsirabe, toerana izay hiasana izy ireo. Feno 70 sy 200 kosa ankehitriny ireo masera avy ao amin'ny fikambanana Fomadion Maria ny Diego Suarez noho ny fanononana ny voady mandrakizay ho andreo masera mirahavavy ary 8 kosa ireo nanonona ny voady voalohany. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia endrika fanantenana hoy ny Papa François ny fifanarahana natao izay nosoniavin'ny Moscou sy Kiev tamin'ny 20 Jolay lasa teo momba ny famoaham-bokatra. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao. Asainy ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny avy any amin'ny diosezina Antsirabe. Ny isa 20 ireo diakra no masinina hopirehetra tao amin'ny diosezina Antsirabe tamin'ny sabotsy 9 aogositra teo, fankalazana ny niovan'ny tompo tarehy. Diosezianina ny 13 tamin'ireo ary religiozy ny 15, ka salesianina Don Bosco ny 5 tamin'izany. Monseigneur Philippe Ranaivomanana, evêkan' Antsirabe, sy Monseigneur Fulgence Razakarivony, evêkan'ny Ios no mpanamasina. Nampatsahivin'i Monseigneur Philippe nandritra ny fampianarany, ny andraikitra sahan'ny pretra, dia ny fitorinany vaovao mahafaly, ny famahanana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ary ny fankalazanan'ny sorona masin'ny tompo. Sarobidy sy saropady izany andraikitra izany ka nanafatrafatra ireo nomasinina izy ny amin'ny toetra mampietsika entina miaina izany antso izany. Ampahany amin'ny fampianarany Monseigneur Philippe Ranaivomanana ary evêkan' Antsirabe.
Atao masaka tsaina ny lalàny tompo fa aza manao mpisorobato vilambava. Tiana ampianarina nefa tiana atao. Engany, ny fampianaranareo ho sakafo mahavelona ny vahoakan'Andriamanitra, homany ny toroteny fa aza manao kapo mata. Ny anitra avy amin'ny fitondrantena anareo mba ho afinaretanareo mino an'i Kristy amin'izay. Ny teny ataonareo, ny ohatra velona asehonareo no andrefetanareo ny eglizy ilay tranon'Andriamanitra. Milo fosa amolaka ny tenanareo tsy ho azon'izao fahazaran-dratsy rehetra izao fa mba hizotra amin'ny fiainam-baovao nentin'i Kristy. Koa ankafaliana tsy mety lefy re sy amin'ny fofeny fitiavana no anatanterao ny raharahan'i Kristy mpisorona. Ary aza Jesoa anareo ny katsahina izay sitrapon'i Kristy.
Notanterahana omaly tany Betafy ny sorona masina voalohany ho an'ireo salesianina, ka tamin'izany no nanonona ny Père Bizimana Innocent lehibe an'ny fikambanana ny toerana hiasana izy ireo. Voatendry asa ao amin'ny novisia Ambodratrimo i Père André Randriamalala, ho an'ny fianaratsoa i Mon Père Nathanael Randriamiarisoa sy Mon Père Kanto Ranaivoarisoa ary Mon Père Ranaivomanana Prosper, ho an'ny be manefika i Mon Père Mario Rakotoarisoa, ho an'ny ankily loka kosa i Mon Père Toky Randrianarimanana, ho an'ny Betafo i Mon Père Jano Rahary Sammanana, ho an'ny Afrika kosa i Mon Père Manampisaotra Marie Gabriel ary missionnaire any Venezuela i Mon Père Herinandrasana Rabarson. Ho an'ny tao amin'ny diosezina ambositra ihany koa dia dimy rahalahy ireo ny roso aho eo amin'ny laharana mampirehitra ary fito kosa ireo no hamasinina ho diakra. Toy izao manaraka izao ary ny fampitam-baovao entin'ny namana Landry Randriatsiresy avy any amin'ny Radio Marie Madagasikara ambositra.
Roa folo ny rahalahy no hamasinina diakra sy prehitra tato amin'ny diosezina ambositra ilay 7 aogositra 2024. Tamin'ny Saint-Louis ambositra no nanantanterana ny sorona masina no tarihin'ny eveka Son Excellence Monseigneur Fidelis Rakotonarivo. Frère Fitomralan no hamasinina ho diakra avy amin'ny fikambanana diosesiana. Diakra dimralan kosa no hamasinina prêtre ka roa avy amin'ny fikambanana lazarista. Telo prêtre diosesiana. Sombiny tao anatin'ny toriteny ny evêkan'ny diosesiana Ambositra nandritry ny sorona masina.
Eo arinareo rongin'ny folona samy manana samy efa mahalala. Araka ny teny fanomezana toko mahaly arivo efa nandritra an'izay fotoam-piofanana izay defa mahalala ny andraikitra iantsoroana mahalala ny toetra takian'izany andraikitra izany androana tanteraka ny sitrapon'andriamanitra dia ny amin'ny fiahina sy ny fitantanana nyvoaka an'andriamanitra amin'ny antsara toeranareo dia ka andeo ny fahavononana tanteraka hanana ny hoe fahafozatena tanteraka na sarotra toy ny inona zay zavatra mety hitranga sy azo atao ambany zavatra ny ohatra ny hoe fanomeny kristy biene ivavaka izany indrindra moa fa manoloana izay mety ho fakapanahy
miaran'io mina tao anatin'ny sorona masina avoko moa reo kristiana tato amin'ny diosezina Ambositra sy ivelan'ny diosezy solotenan'ireo no hamasinina mopera Romila.
Fanofana masinana anay 200 mirahalahy ny tanteraka dia nohy ny firaisasina antsika mianakavy ka misaotra antsika rehetra misaotra era-po era-saina tamin'ny fanampiana sy ny fiombonana taminay ny firaisakinanareo rehetra ny natotozany fanamasinana anay enganay anareo ambinin'andriamanitra sy hofombininy ka ho ambiny zava-manasatra amin'izay rehetra atao
ny alady 14 ny volana aogositra moa dia mbola misy ny fanamasinana prehitra ato amin'ny diosezina Ambositra ka ho tanterana amin'ny distrika misionerany Zanandahy ny fanamasinana azy dimy rahalahy ho prehitra. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Iverina kely ao amin'ny vaovao avy any amin'ny diosezina Antsirabe isika dia ny ao Betafo izay toerana hiasan'ireo fikambanana Salesiana. Telo miravavy ireo nanonona ny voady mandrakizay avy amin'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice izay manatanteraka ny iraka amin'ny fanasoavana ny tanora ary fanohizana ny ezaka izay nataon'ny Masindahy Don Bosco. Araoary ny tatitra mahakasika an'izay entin'ny namana Teo Rabeasinantenaina avy any amin'ny Radio Zarasoa Betafo.
Masera telo miravavy avy amin'ny fikambanan-drelitsiosy Fille de Marie Auxiliatrice no nanao ny voady mandrakizay amin'ny fanarandian'i Kristy ao anatin'ity fikambanana ity ho mahalalady fa 7 volana aogositra teto Betafo. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, nalaina tao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany toko faraky amin'ny 30:3. Io no tenin'Andriamanitra no safitin'izy ireo anentana azy ireo amin'izay voady masina natao izay. Dia masera faramampionina Andriana Colombe, masera rahiry volorina Elsou Bernadette ary masera rasoary volorina Angeline Chantal nasongat ny mompera Innocent Bizimana lehibe provincialy ny fikambanany Salesiany Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy Maurice nandritry ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra fa safidy manokana ny fanarahandian'i Jesosy fa tsy safidy ny fianakaviana no hamaliana ny antso miantefa toy izao. Nandritry ity voady mandrakizay nataon'izy telo miravavy reto ihany koa no nankalazana ny sorona masina voalohany nataon'ireo prêtra Salesiana Valomirahalahy izay voavy nandray ny sakramenta ny filaharana ny asabotsy fahinan'ny volana aogositra teo. Ampahany tamin'ny toriteny nataon'ny mompera Innocent Bizimana.
Fasoavana ho antsika rehetra ny mahazo ny masera manao voady, ny mahazo ny mompenza ho masinina satria ny fanamasina ny vahoaka an'Andriamanitra no safidin'zareo. Tsy tsapa ny kristiana matetika amin'ity fiainana ity izay mafoy ny raha mandreny ny fianakaviana ny taniny dia mbola mahazo raha mandeha ny hafa, mahazo anaka hafa, mahazo trano hafa ary farany inano tena izy fiainana mandrakizay.
Resy lahatra amin'izay antsoan'Andriamanitra ny atefa taminy sy ny fiainam-pikambanana izy ireo ka ny roso amin'izao fanononana ny voady izao tonomboady nataony masera Colombe faramampionina Andriana.
Eto anatrehan'ireto iray fikambanana sy ny havana manatrika etona izao masera faramampionina Andriana Colombe ankalalana feno dia manolo tena manontolo anao ka manao ny voady mandrakizay ny fahadiovana, fahantrano ary ny fanekena. Eto ampelatanany masera Rafaraonso Blandine solo tenany maire general Araka isorodalan vaovao mafana ho afatra ao amin'ny lalampandrenany fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice. Mahatokony fahazoavanao sy ny fanelanelanany masina Marie vonjon'ny kristiana sy ireo olomasina avy ao aminay ary ny fanampian'ireo ravavoko ao ka te hiaina ampitokiny ny fahamezantena atao amin'izao voady izao mba ho voninahitra ao.
Amen.
Izay no vaovao azo ampitany avy aty Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anareo mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izany ihany koa ny tao amin'ny arsidiosezy nantsiranana dia feno 70 ankehitriny ireo masera ny fomadiony Maria ny Diego Suarez. 8 mirahavavy ireo nanonona ny voady voalohany, roa kosa ireo niroso tamin'ny voady mandrakizay. Araoary ny fampitam-baovao entiny mon père Simon Zafisoratra avy any amin'ny radio Faniry antsiranana.
Fararan'ny mpafavana ny ato amin'ny diosezy nantsiranana mandritry ny volana aogositra septambra ty voady religiozy sy nodin'ny ankizy fanamasinana ho prêtre sy ho diakra ny fantatry zegny niazany fikambanany masera sina na fomadiny Marie Diego Suarez tamin'ny farany herinandro teo. Voady voalohany an'izy 8 miravavy ny sabotsy maraigny tamin'ny chapelle Jean Wolf eny fobibikambanana maison généraliste eny sikamay egny. Voady mandrakizay ho an'izy miravavy teny amin'ny eglizy raka fomasin'i Jesosy katedraly ho malalahady. Feno 75 ny mpikambana amin'ny fikambanany ny diosy diosezana malagasy voalohany eto Madagasikara ity zay miasa amina diosezy 50 eto Madagasikara ary manana kominote 4 any an-dafy any Frantsa sy any Italia. Ampahany tamin'ny fampianarana iveka nandritry ny lamesa nandraisana ny voady
ary zay ndikany voady mba iova ny fiaina hoe ay zary ny ifaharany fiainako zay ndikany voady mba ivahatra tsara ny fiainana fa sy araky ny fiovoavan'izao tontolo izao. Maro ny zavatra mifangaroaro amin'izao fotoana izao, zay io fahadiovana io sy hoe karanakazonareo fosy io ny tiany lambara amin'io fa sy sisy ny confusion. Zay ny fahadiovana zay ny korontana ny fiainasika olombelona ary zay ny fahotany Adama sy Eva. I Jesosy no manarina azy ary miantso asika izy ary ny fahadiovana dia manambara fa mazava samy manana ny toerany ny sikiraikiraiky fa sisy confusion. Io confusion io manambara miala siny aho nyteneny zay fahalotoana ary zay zava-misy amin'izao tontolo izao ka ikarakarainareo iovanareo fiovana mpiainana fa sy fiovana sora fosiny fa fiovam-piainana satria mikorontana ny zavatra maro sy hoe rasy ny fiainan'izao tontolo izao za mitenen'izay sagnatria zany noarian'Andriamanitra asika ary noariany sara ary Jesosy raha tonga teto tonga olombelona ary sy nanesotra asika sy nanala asika fa eo anivon'izao tontolo izao sika fa sy anisan'izao tontolo izao zany hoe ametraka sara hoe aiza no tena izy ary zay ny dikany fahadiovana sy hoe fandarana sy mahazo manambadina n'ino sy any ny tena izy fa ametraka sara hoe iza za ity ka mahalala any Kristy lalana sy fiainana ary fahamarinana.
Andefany vaovao mampiara Zafisoratra radio Faniry ho an'ny RDP.
Amaranana ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva itya dia ny avy amin'ny fifakri eto amin'ny diosezina Antananarivo izay nanatanteraka ny fionambena ny Assemblée Générale ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny École de Service Social la Mandrimena. Mandidina ni rakiam si ful si di manzatu, nun yatrika ni fionambe na numbka ni enna august, aritsina tunga ekipa kusa marian, ni tom distrikia nambat manuan, mandsu, antanitpe, ari ambuitsu. Na vitrika fkuyuro ekipa reet, ni yatrika iti fionambe iti, artam nizan nu nanulura na nisat, yentina yatrika na nituin ni ezak, si ni fandaraptona, izaitantiraan ni fifakri, amni ira kampanov ni fianguna na az. Na maranana ni fionambemu ni ukaristimas na izai nutaria ni mpera omonia ni fifakri eto mdiosezi na Antananarivo nutun ni omonia nasional ni fifakri mpera Jean-Claude. Nandita ni ukaristimas na nunitunjani mpera Ratouf Saint Alain Michel omonia ni fifakri eto mdiosezi na Antananarivo ni fampianarana makasika inindra ni favnunantirairai iatrika sy anomana ny oaviny mba andova ny fanjakan'ny lanitra. Arao ary izay fampianarana no entiny mompera Ratouf Saint Alain Michel izay omonia ny fifakri.
Ampiarahana amin'ny asa amin'ny finoana raha tonga ho vatsy izy. Tsika fifakri manao asa fiantranontsika. Firy ny fiasa amin'ny fiantrana ataontsika ny an-tanàna any. Fanehoana finoana angereny. Manaova kitapo mbatsy. Tsy azon'ny kalalao, tsy azon'ny mpangalatra. Angony ny vola. Ilay vatsy ho amin'ny fanahy. Ny sakramenta, nilazaiko tery am-piandohana. Enina ny sakramenta azontsika raisina. Ny sakramenta anie dia anisan'ny vatsy anehoana finoana e. Fa misy karazan'olona tsy mety kofehy intsony. Anisan'le vatsy ireny ka raiso. Ny sakramenta ny fampiavanana, fampiavanana io vatsy io. Ho an'ireo marary am-bavahoana dia omena vatsy sakramenta ny kofesy izy aloha. Ndesahako maly a. Ny faratampony drakanao sy ny lalàna ao izy a dia ny famelana eloka ary famonjena fanahy. Ny vatsy zany ho amin'ny fanahyntsika dia ny sakramenta sy ny lova avy amin'ny ray aman-dreny a ary ao asy izay fahafoizantena. Avo ay ilay aim-panahinao isongadiny eny amin'ny fiainanao ivelany eny io le jiro fiainan'ny mpanahyntsika.
Fa nandritry ny lahateniny fandimbiasana kosa dia teo ny afatrafatra izay natolotra ireo ray aman-dreny ho an'ny fifakri amin'ny fiatrehana ity asa masina ity ka ny teniny Papa François nanentanan'ireo rehetra izay manao izany asa fanirahana ho fanatsarana sy fanampiana ireo tokantrano kristianina izany no entintsika amin'izao takariva izao araka ny afatrafatra izay nataony mompera Jean-Claude omone nasional ny fifakri.
Manana didy sarobidy sady sarpady ianareo. Manomana ny fianakaviana mba ho tonga fianakaviana feno fahasoavan'Andriamanitra, fahasambarana sy fiadanana. Asa lehibe ny andraiketanareo satria asa ataon'ny mpisorona no andraisanareo adidy. Tia misy fanamariana kely izay efa nifampiresahana tamin'ny aveka mitsasika an'ity vomeranasantsika ity sy ny manodidina azy. Voalohany aloha izao ny zavatra tokony ho fantatrareo. Mbola tsy ao anatin'ny dikastera ty fifakritira ny tena marina. Lay fiombonambehan'ny vomeranasa na fikambanana masina any Roma. Fa amin'ity faran'ny sinody ity dia ho tafiditra any Roma izy io. Fa hatramin'izay hatramin'izay le tany Alexambourg ny fibe international ny flou international zao a de any Portugal. Eo misy zavatra tiako mariana kely. Dikan'izany zany ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana tsika ny miasa ka misy rafitry ny fiangonana tsy maintsy ajainao. Asa mpirehitra io ataonareo io. Ny ilana mpirehitra ao anatin'ny vomeranasa sy ny fikambanana masina anankiray de hitondra ny hevitry ny fiangonana. Mampafantatra ny hevitry ny fiangonana ka tsy maintsy izay vomerana asan'ny fiangonana io azadinona zay koteo hoe tena asan'ny pirehitra le ataonareo ka tsy maintsy misy fandaminana sy rafitra mipetraka ao ampirehitra. Faharoa reto ary misy fandaminana conférence episcopale nametraka an'ity a nylazainy tamin'izany fotoana izany cete en 2014 fa mbola navery ny voatsafaka herinandro ambony zay nytafaresaka tamin'ny président conférence episcopale. Misy fikambanana miandraikitra ny fianakaviana firy mamy FTK ary fifakire. Samy manana ny asany ireo. Ary nitenena tamin'izany fotoana izany aza tamin'izany mbola monseigneur Odo Maria Arsenar Zanak'olona ny SGN conférence épiscopale ny teny izy fa tsy tokony homone ray no mitondra an'ireo fa any avelany moa vitsy ny pretra de voatery homone ray no mitondra de samy manana ny asan'ireo ka zao ny fifakiria de manomana ny olona ho aiza hiditra ao anatin'ny tokantranon'ny fianakaviana fa ny FTK dia manamasina ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano zavatra roa samihafa mihitsy zany ary ny mamy de mikolokolo ny tokantrano indrindra indrindra raha sendra maninina ianao tojo problema ianao na tsy voatery tojo problema fa te hikarakara sy kolokolo an'izany de anjara mamy zany raha voatery tsy maintsy ampianatra fa ny manana mariazy ny FTK na ny mamy de tsy maintsy manaraka ny formation ataon'ny FTA izy raha ti Antananarivo mba ho feno ny fepetra de eto koa tena lazaina amin'ny fomba mazava tsy tsotra mihitsy misy olona tsy afaka tsotsika anao conférence any amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy any satria ny antony de tsotra kely tsy mitovy ny fotokevitra toriana sy ny ajorony fifakiria azadiny fa tsika manakambana mpivady a
tena moa ny manamarika fa ny taona 2020 sy 2020 indray ny assemblée générale manaraka ho an'ny fifakiria eto amin'ny diocesina ny Antananarivo ka amin'izay fotoana izay no ankalazana ny 50 taona ny horenan'ny fifakiria. Amaranantsika ny vaovao ary amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iraisan'ny pirenena.
Nisy ny fifanaranana tao izay nosoniavin'ny Moscou sy Kiev tamin'ny 2020 jolay lasa teo mba hamoahanareo voamaina ao amin'ny serana tsambon'ny Ukraine izay alefa any amin'ny seranana telo hafa dia Odessa, Pivdeni ary Tsornomorsk. Izany dia nisy ny fanelanelana ny Torkia sy ny firenena mikiambana mba hahafahan'ireo samby maromaro mitatitra ny vokatra mandritra ny efa bolana avy any amin'ny seranana Ukrainianina. Niteraka fiakaran'ny vidin-tsakafo any amin'ireo firenena mahantra indrindra ary tiokrizy ara-tsakafo maneran-tany ny fanakanana ny voamadinika sy hialo amin'ny serana tsambo Ukraina hatramin'ny niandohan'ny fifandonana tamin'ny 20 Febroary. Ka ny sabotsy lasa teo ary no sambany hatramin'ny nanafian'ny Rosiana ny Ukraina no nisy sambo fitondra entana navela hiditra tao amin'ny serana tsambon'ny Tsernomorsk mba hitondra voamadinika. Efa endrika fanantenana itiantsika tio ny Papa François ary manantena indrindra aho fa amin'ny fanarahana n'io lalana io dia ho afaka mpitsahatra ny ady isika ary ho tonga any amin'ny fandriam-pahalemana marina sy maharitra. Manambara izany fa azo atao tsara ny fifampiresahana ary mety azona valiny tsara ho an'ny rehetra. Olona 20 teo eo no maty raha toa ka manodidina ny 30 kosa no naratra. Ny sabotsy maraina lasa teo izany dia vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Kroasia. Ireto olona reto dia andeha hanao fivanianana masina ao amin'ny sanktiera marial katolika ao Medjugorje any Bosnia. Nisy pretra telo sy relijiozy enina tao anatin'izany fiaratra doza izany. Maloana izany dia nitondra mbavaka azy ireo ny ray masina François ary nangatabavaka tamin'ny masina Marie ho an'ny fanahin'ireo nodimandry sy ny fianakaviany.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miara-dalana ity ankasitrahanay feno ianao nanaraka ny antsipirian'ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroam-baovao teo i Fredeline sy Safidy dia manome fotoananao indray ry zahay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!